Reģioni krustpunktā.
Latvijā ir 1201 ģimenes ārsta prakse, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Viena prakse vidēji gadā no valsts saņem nepilnus 124 tūkstošus eiro, saņem arī pacientu līdzmaksājumus un piedāvā maksas pakalpojumus. Finansējums, protams, saistīts ar pacientu skaitu. Šobrīd mazākajā praksē ir 107, lielākajās pat vairāki tūkstoši pacientu. Bet vai katram Latvijas iedzīvotājam ir pieejams ģimenes ārsts, un ko tad, ja tuvākajā apkārtnē šāda pakalpojuma nav? Kā notiek jaunu speciālistu piesaiste, un kāpēc vienā pašvaldībā ģimenes ārsta pietiek, bet citā to nav? Mani sauc Daina Zalamane, un šoreiz raidījumā Reģioni krustpunktā kopā ar žurnālisti Ingu Ozolu pievērsīsimies ģimenes ārstu pieejamībai reģionos.
Nu, kurš te nākošais nāks?
Man vajag tos vitamīnus.
Vitamīnus.
Aizvīķi ir apdzīvota vieta Dienvidu Kurzemē, kas atrodas pašā Lietuvas pierobežā. Šeit vietējiem ģimenes ārsts klātienē nav pieejams. Daļai ģimenes ārsta funkcijas pilda feldšera punkts. Tieši šobrīd tur jau izveidojusies vairāku cilvēku rinda, kuri gaida savu kārtu.
Kur tad jums ir ģimenes ārsts?
Priekule, dr. Līmani.
Braucat biežas?
Nu, pie ģimenes ārsta, ja jau vairāk kaut kāds lielāks problēma, tad tā tepat uz vietas.
Jūs kāds parasti aizved, kā jūs tiekt līdz ārstam? Vai pat
aizved, brauc? Aizved. Kaut ko vai līdz paņem, vai nu kaut kā, tāpēc ko autobus iet no rīta un vakara, un ja tu no rīta aizbrauc, atpakaļ jau nav ar ko tikt, tikai jāgaida vai vakara, vai kaut kādu pa ceļam, kas paņēma.
Aizvieķos dzīvo ap 100 iedzīvotāji, bet kopumā Gramzdas pagastā 580. Tomēr viņiem nav viens ģimenes ārsts. Vietējā felčera stāsta, vēsturiski izveidojusies situācija, ka mazajos lauku pierobežas pagastos cilvēki ir pierakstīti pie dažādiem ģimenes ārstiem.
Tagad es vienu dienu paskaitīju, ka man Gramzdas pagast iedzīvotāji pierakstījušies pie 11 ģimenes ārstiem.
Agrita Driviņa strādā Aizvieķu un Gramzdas felčera punktos kā ārsta palīgs. Aizstāja kolēģi, lai arī pati tikko sasniegusi pensijas vecumu.
Ģimenes ārsti mums tuvākie ir no šejienes 20 km. Tur ir divi ģimenes ārsti Priekulē. Un tad tāpat uz otru pusi ir apmēram tie 20 km. Varbūt mazliet mazāki Vaiņodē ģimenes ārsts. Nu, tie tuvākie. Protams, ir cilvēki, kas ir pierakstījušies Grobiņā, Liepājā. Nu, man tas īsti tā ļoti daudz neko neizsaka, jo mēs esam tā saucamie neatkarīgie felšeri punkti. Jebkurš cilvēks, kas griežās pie mums, kas tad dzīvo, mēs viņu pieņemam, apskatam, izmeklējam. Cik mums atļauj saprašanu, mēs ārstējam, izrakstām recepts, tāpat slimības lapas dodam, cik varam tik darām.
Principā daļai aizstāt ģimenes ārstu.
Mēs neesam tik gudri. Nav mums arī daudz tādas funkcijas, kas ir ģimenes ārstiem. Piemēram, nosūtījums. Nu, ir ģimenes ārsts, kas atļauj mums rakstīt. Ir kas tad pie pašiem jābrauc.
Aizvieķos un Gramzdā, tad ģimenes ārsts nav bijis jau sen?
Nekad viņš te nav
Nekad
bijis.
Nav bijis.
Nu, varbūt 20 gadus atpakaļ, kad bija tā, ka tiem iecirkņu ārstiem obligāti bija jābrauc uz šiem felšarpunktiem, vismaz vienreiz mēnesī pieņēma. Bet tas tur arī ļoti ātri beidzās, jo ārstiem ir liels lods. Un tad viņi atbrauc uz tiem laukiem, un varbūt tur nemaz tik daudz tie cilvēki negrib tagad pie viņiem.
Pati felčera Agrita Driviņa dzīvo 20 km attālajos Kalētos. Ikdien uz Aizvīķiem mēro ceļu ar auto pagrantētu ceļu.
Patreiz ir labs, ir tā, ka viņš ir traģisks, kad 20 km stundā ātrāk nevar pabraukt. Tas ir diezgan traki dēļ laika, jo visur jāpaspēj. Jo es strādāju divās vietās, un tad vēl vizītes ir.
Felčeri šobrīd aizvīķos aizvieto kolēģi, kuri ir dekrēta atvaļinājumā un atzīst, uz laukiem dabūt ārsta palīgu ir neiespējama misija. Tāpēc labi, ka šādus neatkarīgos felčeri punktus atbalsta pašvaldība un Nacionālais veselības dienests. Tomēr medicīnas pieejamība Latvijas-Lietuvas pierobežā ietekmē arī sakari. Neviena interneta pieejamība nereti ir problēma. Bieži ārstu nevar arī sazvanīt.
Tas ir tāds melnais caurums, tu nekas nestrādā. Ne telefona, ne internets, nekas.
Tā ir, diemžēl.
Tā te ir gadiem.
Arī aizvieķu iedzīvotāji atzīst sakaru problēmas.
Cik es zinu, savienojas ļoti bieži, ja viens tu trīs zvanu ar Lietuvas. Vai grūti te sazvanīt, te jautrot.
Tikmēr felčeri stāsta, ka datorā vada datus, kad nonāk vietā, kur ir internets.
Mēs recepts tagad drīkstam izrakstīt tikai internetā, jā, e-veselībā. Parasto recepti ārkārtas gadījumā. Nu, man te visu laiku viņas būtu jāraksta. Es viņas arī visu laiku rakstīju. Un es viņus jau vēl joprojām rakstu, jo e-veselība man te nav. Protams, tas, kas var gaidīt, es aizbraucu uz to vietu, kur ir internets. Tad es viņu izrakstu, bet pārējiem te pat ir skoda lietu. Un viņiem patīk ļoti labi parastās receptes. Es rakstu parastās receptes, un viņi izbraucu skoda pirkt. Latvijai, un tas ir mīnus.
Nevien sakaru un pieejamības problēmas skar ģimenes ārstus, bet arī speciālistu novecošanās un jauno speciālistu gausā nomaiņa. Trešā daļa no ģimenes ārstiem Latvijā ir pensijas vecumā. Kolēģis Ingas apmeklētajā Dienvidkurzemes novadā ir 21 ģimenes ārsts, no tiem teju puse ir vairāk nekā 65 gadus veci. Viena ārste turpina strādāt, kaut arī pārsniegusi jau 80 gadus slieksni. Aizkrauklis novadā ir 11 pensijas vecuma ģimenes ārstu. Skrīveru ģimenes ārste Aija Skudra medicīnas nozarē strādā jau 48 gadus. Sāka kā bērnu ārste, bet tikko noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par ģimenes ārstes prakses darba pagarināšanu uz vēl 5 gadiem.
Uzgaidāmā mums ļoti šaura, jo šeit nebija paredzēta ārsta prakse, te bija kādreiz paredzēta.
Viņas praksē ir 1940 pacienti un prakse atrodas pašvaldības telpās.
Tā kā bija Skrīveru novads ar pašvaldību, mums bija tāda laba sadarbība, mums bija atlaides, gan īres naudā, kopš ir kopējais aiztrauklis novads. Tāda, nu teiksim, personīga kontakta nav. Mūsu pašvaldība, nu, palīdz, ir durvis ir apmainītas, ir koridors izremontēts, bet tā ir viņu ēka.
Aija Skudra vērtē, ka medicīnas jomā palielinās gan birokrātija, gan maksas pakalpojumu skaits, ko daudzi laukos dzīvojošie nevar atļauties.
Ģimenes ārsts ir praktiski sekretārs. Nu, it kā labi, mēs paši tur taisam kardiogrammas šuves un pārsējus un visu, bet mēs esam speciālistu kalpi. Pacients aiziet pie speciālista un nāk pie mums atpakaļ. Speciālists uz papīrīšu ir uzrakstījis tādas analīzes, tādas medikamentus, darba nespējas lapas visas ir mums jāraksta. Tā brīžam liekas, ka ģimenes ārsts ir ļoti gudrs, jo viņš var visu, ja, sākot ar zīdaini un beidzot ar 90 gadīgu un visas vakcinācijas un visus izmeklējumus un onkoloģiju un visu. Un brīžam viņš ir tik glups, ka viņš nedrīkst medikamentus izrakstīt. Tas ap tāds paradoks ir.
Jaunu speciālistu piesaisti nerati vietvaras risina, rezidentiem piedāvojot pašvaldības stipendijas. Tā Aizkrauklis novads jau 3 gadus piedāvā saņemt stipendiju vai sekt mācību maksu. Līdz šim darbu uzsākusi viena stipendiāte, ģimenes ārste Jaunjelgavā, šogad stipendiju saņem vēl viena ģimenes ārste un divi rezidenti. Pašvaldība arī piedāvā izremontētas prakses telpas ar 50% atlaidi un prakses aprīkošanu. Bieži vien jaunajiem ģimenes ārstiem ir grūti atrast praksē piemērotas telpas, jo nereti brīdī, kad jaunais ģimenes ārsts vēlas pārņemt kāda cita ārsta praksi, izrādās, ka telpas neatbilst ārstniecības iestādes statusam. Ģimenes ārste Aija Skudra vērtē, ka atbalsts jaunajiem ģimenes ārstiem ir nepieciešams.
Pirmkārt, tev ir jādabūt tas pacientu skaits, kas lai pie tevis pierakstās. Ir atkarīgs kapitācijas nauda no piereģistrēto pacientu skaita. Ja tev ir ļoti maz piereģistrēto pacientu, tev būs arī maza tā nauda. Tur sākumā vajadzētu noteikti būt pašvaldības atbalstam, kamēr tā prakse iestrādājas.
Liepājā strādā 47 ģimenes ārsta prakses, 3 no tām gan Liepājā, gan Dienvidkurzemes novadā.
Piektajā dienā es braucu uz Duniku, uz otru praksi, bet arī tur man meitenes strādā visas 5 dienas, tas, kur arī tiek ārstu palīgs nodrošina ar savu pieņemšanu, ir medicīnas māsa. Un
tāds ir arī Krista Sošinietes piemērs. Viņa ir gados jauna ģimenes ārsta, kur šobrīd strādā Liepājā, kur pacienti ir vairāk, un Dunikas pagastā, kas ir viņas dzimtā puse. Kopā praksē viņa ir ap 2000 pacientu. Viņa akcentē gan dažādas problēmas ar pieslēgumu e-veselības sistēmai un citas, taču visvairāk uztrauc jautājums, kas notiks turpmāk.
Vēl no tā, ka mums nebūs kas palīdz tuvākajos gados ar darbiem, tāpēc, ka ir šie te ģimenes ārsti, kuriem ir pensijas vecums un mēs esam tie jaunie, un tas vidus 40-50 gadi nav, līdz ar to būs liels pacientu pieplūdums, nu kādā brīdī viņš būs, un tagad jāizdala uz to skaitu, kas mums te ir, nu tad mums būs tie savu 3-4 tūkstoši, un tad ir jautājums, kas notiks ar kvalitāti, jo uzskaitīs jau pacientu. Tad atkal ir jādomā par to, ka mums būs vairāk palīga, mums būs finansējums tieši vēl medmāsām, vēl asistentiem, nezinu, reģistratoriem un vēl visādam. Tad mums ir vajadzīga apakštā komanda milzīga, lai tos viens ģimenes ārsts varētu to darīt.
Tomēr viņa neatbalsta arī šobrīd no atbildīgās ministrijas iecerēto koprakšu veidošanu.
Nu, tas ir tā nākotnes vīzija, ko mums grib. Tistās jau, ka mums drīz jau vispārībā jau nebūs, kas strādā.
Liepājā šobrīd ir tikai 7 ārsti, kuri ir jaunāki par 50 gadiem, lielākai daļai virs 65. Vidējais ģimenes ārsta vecums – 59 gadi. Pašvaldības dažādos veidos mēģina piesaistīt ārstus, katrs izmetot savus pievilināšanas āķus, nodrošinot arī stipendijas. Piemēram, Liepājā 2 stipendijāti jau strādā, bet 6 šobrīd ir rezidentūrā un tuvākajā laikā uzsāks darbu Liepājā.
Jēkabpils novadā, lai piesaistītu jaunus ģimenes ārstus un citus speciālistus, rezidentiem stipendijas maksā jau 8 gadus. Šogad stipendijas līdz 550 eiro mēnesī saņem 5 topošie ģimenes ārsti un 35 rezidenti. Stipendijas saņēmējam Jēkabpilī jānostrādā vismaz 3 gadi. Pašvaldības stipendiju saņēma arī Guntis Balodis, kas ģimenes ārsta praksi Jēkabpilī nomātās tikko izremontētās 70 kvadrātmetru plašās telpās, atvēra šogad.
Ir, trīs aprīkoti kabineti, viens ir šis te ārsta palīga vecmātes kabinets, kur nu, viņš vēl netiek izmantot pilnvērtīgi. Tad ir procedūra kabinets.
Viņam ir 1741 pacients, lielākā daļa seniori.
To periodu, kamēr ārstniecības iestāde, kurā tiek iziet rezidentūra, ir saucamie lauku reģioni, ārpus Rīgas teritorijas, tad rezidents saņem savu procentuālā piemaksu. Nu, sanāk 30% apjomā no summas, kas iet finansēt no valsts puses, vēl tiek papildus pievienots. Tas jau ir motivators, manuprāt, doties ārpus Rīgas, un ja tā ir vēl papildus stipendija, nu, manuprāt, nozīmīgi tādam jaunam speciālistam, jo tomēr rezidents turpina strādāt un mācīties.
Tā kā lielākā daļa veselības aprūpes un medicīnas studiju programmas beigušo vēlas palikt Rīgā, Veselības ministrija no Eiropas Savienības fondu projektiem 2022. Gadā sāka izmaksāt kompensācijas tiem, kas strādā valsts sektorā, un ārpus Rīgas finanšu atbalstu saņēma 1851 speciālists, taiskaitā 35 jaunie ģimenes ārsti.
Ir vēl tas projekts par pārcelšanos, bet mums pašvaldībā ir iespēja uzsākot tieši kā ģimenes ārsta praksi lūgt to finansējumu 5000 eiro apmērā, kas ir ļoti svarīgi.
Tad ar kādiem izdevumiem ir jārēķinās jaunam ģimenes ārstam, ja viņš grib iekārtot sev praksi?
Tie ir aptuveni 30 000 visām mēbelēm, nepieciešamo inventāru un arī varbūt pat tādu mazu buferīti pirmajām algām, kas jāizmaksā saviem darbiniekiem.
Lielākais finansiālais atbalsts, vairāk nekā 15 000 eiro iekārtojot ģimenes ārsta praksi, saņemts no ģimenes locekļiem, atzīst jaunais speciālists. Tāpat viņš uzsver, būtisks atbalsts bijis pašvaldības piešķirtais dienesta dzīvoklis Jēkabpilī, jo reģionos mājokļu pieejamība ir liela problēma.
Sieva man ir fizioterapeite, kuru arī dabūju tieši darbu slimnīcā, un tad, protams, sākotnēji mēs dzīvojam īres dzīvoklī, un tas arī bija ļoti labi, jo pašvaldība nāca pretī ar īres kompensāciju. Tā kā vismaz uz to laiku varējām tādā veidā dzīvot, līdz sagaidījām savu dzīvokli.
Nu, kamēr jūs šeit strādājat, tikmēr ir šīs dienas dzīvoklis, un nu, kādā mājā jaunā vecā?
Nu, padomi laika stila būvs, jo mums jau nekas cits Jēkabpilī jauns nav celts. Bet, godīgi sakot, cepurnos, meistars sakārtoja tā, ka ir iespējams dzīvot mūsdienīgi arī tādā dzīvoklī.
Ģimenes ārsta prakse Jēkabpilī no valsts saņem ap 11 000 eiro mēnesī. Šajā summā ietilpst gan ārstu un palīgu algas, gan komunālie un citi maksājumi. Guntis Balodis uzskata, ka viņa darbs netiek pienācīgi novērtēts.
Redzot apkārt esošo situāciju, kā vispār šobrīd jaunieši pelna, ir žēl, ka mēs Latvijā tādos apstākļos dzīvojam, tāpēc ir, man liekas, daudziem kolēģiem vēlme doties ārpus Latvijas.
Kādu algu vajadzētu ģimenes ārstam?
Tā, lai pietuvotos tam Eiropas līmenim. 3-3,5 000 uz rokas.
Kā atzīst uzrunātie ģimenes ārsti, satraucoši ir arī sabiedrības zināšana trūkums par veselību. Cilvēki uzdod jautājumus ChatGPT un tad nāk pārliecināties, ko teiks ģimenes ārsts. Bet būtiskākais ir un paliek paaudžu nomaiņa, kurš strādās ģimenes ārsta praksēs nākotnē. Raidījumu Reģionu krustpunktā šoreiz veidoja Ingo Zola un Daina Zalamana.
Reģioni krustpunktā.